in Kamai.
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ក្រមការងាររៀបចំដំណើរការផ្ទេរតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបែកបាក់គ្នាជុំវិញជម្រើសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាតុកោរាប់ពាន់អ្នកបង្ហាញការគាំទ្រដល់សិទ្ធិរបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមនុស្សជាង40នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍រថភ្លើងបុកគ្នានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកប្រឆាំងស្នើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងនីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានចុះឈ្មោះកាន់តែច្រើនឡើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធបែបទំនើបឬ Contemporary Writer បង្ហាញស្នាដៃនិពន្ធថ្មីតែការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិអាចជាក្តីបារម្ភលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាការបែកបាក់គ្នារបស់ក្រុមការងាររៀបចំដំណើរការផ្ទេរតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ជុំវិញបញ្ហាថាតើនរណានឹងត្រូវកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកត្រូវបានគេដឹងឮជាសាធារណៈរហូតធ្វើឲ្យតំណែងសន្តិសុខជាតិត្រូវនៅចំហចោលរហូតតរតែការជំទាស់គ្នានោះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ក្រុមជំទាស់ទាំងពីរនៅក្នុងក្រុមការងាររៀបចំដំណើរការផ្ទេរតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រូវបានបែងចែកជាពីររវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2012គឺលោក Mitt Romney និងអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កគឺលោក Rudolph Giuliani នៅក្នុងសារមួយដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទីប្រឹក្សារបស់លោក Trump គឺលោកស្រី Kellyanne Conway បានបង្ហាញមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងនឹងលោក Romney លោកស្រី Conway បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបានទទួលនឹងការបង្ហាញពីក្តីបារម្ភពីមនុស្សម្នាដែលចោទសួរទៅលើភាពស្មោះត្រង់របស់លោក Romney ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts ដែលបានហៅលោក Trump ថាជាមនុស្សក្លែងក្លាយក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតអ្នកដែលប្រឆាំងមិនចង់ឲ្យលោក Giuliani ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលើកឡើងពីតំណែងតំណងផ្នែកជំនួញដ៏ច្រើនរបស់លោកជាមួយនឹងបរទេសដែលតំណងជានឹងធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាពួកគេក៏បានចោទជាសំណួរអំពីថាតើលោក Giuliani ក្នុងវ័យ72ឆ្នាំមានកម្លាំងកំហែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយតាមតែមុខតំណែងនេះតម្រូវបានដែរឬយ៉ាងណាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ដងវិថីនានាក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់ពួកក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយដែលកំពុងទទួលរងអំពើហិង្សានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះវងបាតកោដែលគេនិយាយថាមានគ្នាប្រហែលជា 10,000 នាក់បានដុតរូបមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលពួកគេបានអង្វរសុំឲ្យលោកស្រីបើកច្រកព្រំដែនជាមួយនឹងបង់ក្លាដែសក៏មានការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាតូចៗមួយចំនួនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃផងដែរមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់គឺលោក John McKissick បានចោទប្រកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោសសម្អាតក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នានាចោទប្រកាន់ថាទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាញ់អ្នកភូមិខណៈដែលពួកគេព្យាយាមរត់ភៀសខ្លួនកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់បានរត់ទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដែសខណៈដែលពួកគេព្យាយាមរត់គេចពីអំពើហិង្សានិងការបំពានផ្លូវភេទហើយក្រមមន្ត្រីបង់ក្លាដែសបាននិយាយថាមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងរងចាំឆ្លងច្រកព្រំដែនម មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន43នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងហេតុការណ៍រថភ្លើងបុកគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងខេត្តសេមណាន់ប៉ែកខាងជើងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មនុស្ស100នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រោយពីហេតុការណ៍រថភ្លើងបុកគ្នានោះបានកើតឡើងទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋបានបង្ហាញពីវីដេអូដែលទូរថភ្លើងចំនួន4បានធ្លាក់ពីលើផ្លូវរថភ្លើងហើយទូរថភ្លើងចំនួន2ក្នុងចំណោមនោះកំពុងឆេះក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការក្បែរកន្លែងដែលទូរថភ្លើងនោះកំពុងឆេះហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងនៅលើផ្លូវភ្ជាប់រវាងរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់និងទីក្រុងធំចំនួន2គឺទីក្រុងម៉ាហាតនៅពេលដែលរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានបើកបុករថភ្លើងលឿនលឿនដែលកំពុងឈប់នៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនអភិបាលខេត្តគឺលោកមូហាម៉ាត់រេសាក្បាសាសបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអាចនឹងកើនឡើងហើយថាអាកាសធាតុត្រជាក់អាចជាកត្តាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបុកគ្នានេះប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press បានឲ្យដឹងថាអ្នកតំណាងពីសភាម្នាក់នៅក្នុងតំបន់បានផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាក្រុមមន្ត្រីនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងប្រហែលជាបានអនុញ្ញាតឲ្យរថភ្លើងមួយគ្រឿងចេញដំណើរមុនកំណត់មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ27នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងខេត្តណានហ្កាហាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីក្នុងស្រុកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះកើតឡើងដោយសារឧបករណ៍ច្នៃប្រឌិតពួកគេបាននិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់និងកុមារមួយចំនួនគឺជាជនរងគ្រោះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីចាឡាឡាបាតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកអាតាហ៊ូឡាកូគីយ៉ានីបាននិយាយថាលោកគូឡាប់មែនហ្គលអភិបាលខេត្តណាហ្កាហាបានសន្យាថានឹងຈັດវិធានការតឹងរ៉ឹងទៅលើករណីនេះហើយនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗលោកខូគីយ៉ានីបានមានប្រសាសន៍ថាអភិបាលខេត្តបានព្រមានដល់មន្ត្រីសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ថាប្រសិនបើមានហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះកើតឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើអនុក្រឹត្យដែលចេញដោយលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវលើហេតុការណ៍នេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺជាក្រុមដែលសកម្មនៅក្នុងខេត្តនេះហើយជារឿយៗពួកគេតែងតែនិយាយថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហាររបៀបនេះមិត្តភ័ក្តិយូរអង្វែងនឹងគ្នា4នាក់ក្នុងវ័យជាង30ឆ្នាំដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងទីក្រុងមួយនៅប្រទេសបារាំងបានតាក់ទងគ្នាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបិទជិតមួយខ្សែដើម្បីរៀបចំផែនការធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ជារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬប្រទេសស៊ីរីនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់រដ្ឋអាជ្ញាបារាំងគឺលោក François Molins កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមជនសង្ស័យទាំង4នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុង Starburg ដោយបានរៀបចំផែនការធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូខាងមុខនេះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅមិនទាន់បានកំណត់ថាតើនរណាជាគោលដៅរបស់ក្រុមនេះនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Molins
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ខណៈពេលពលរដ្ឋជាង2លាននាក់នៅពុំទាន់បានចុះឈ្មោះនៅឡើយនៅថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើជាថ្មីទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបឲ្យពន្យារពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឃុំមួយចំនួនមន្ត្រីកោជោបអះអាងថាកោជោបនឹងយកសំណើរបស់បកប្រឆាំងទៅពិចារណាលោកអិតសធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបពន្យារពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត3ថ្ងៃបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ណាដែលនៅមានប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះច្រើនជាង50នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនការស្នើនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយសមាជិកនិងមន្ត្រីកោជបនៃព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចពិភាក្សាថាគណៈបកប្រឆាំងបានសង្កេតឃើញថាអ្នកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់មួយចំនួននៅមានចំនួនច្រើននៅឡើយខណៈរយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះនៅសល់តែប្រមាណ4ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើឲ្យគូជបពន្យារពេល3ថ្ងៃទៀតសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ណាដែលនៅមានពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះចាប់ពី50អ្នកឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃលោកយឹមសវណ្ណបន្តទៀតថាទោះបីរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគូជបបានចុះឈ្មោះឲ្យពលរដ្ឋបានប្រមាណ 78% ហើយក្តីតែនៅឃុំសង្កាត់មួយចំនួនអត្រានៃអ្នកដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទៀបនៅឡើយលោកថាគណៈបកប្រឆាំងក៏បានស្នើឲ្យគូជបពន្យារពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត3ថ្ងៃទៀតសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ណាដែលចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបតិចជាង 50%
ជាងត្រូវប្រកលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅបានចុះឈ្មោះហើយនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយយើងក្នុងនាមជាគណៈបកនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដូចជាគូជបនឹងគឺថាមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការធានាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អនុវត្តសិទ្ធិនឹងឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
លោកយឹមសវណ្ណឲ្យដឹងទៀតថាការស្រាវជ្រាវរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាគូជបបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាង2លាននាក់ដែលពុំទាន់បានចុះឈ្មោះជាង1លាននាក់ជាពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសលោកថានេះអាចជាបញ្ហាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកយឹមសវណ្ណបន្ថែមថាដោយសារគូជបនឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតជារៀងរាល់ឆ្នាំគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើជាថ្មីឲ្យគូជបពិចារណាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងនីតិវិធីមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបើកផ្លូវឲ្យពលករនៅក្រៅប្រទេសអាចចុះឈ្មោះបានស្រួលលោកបន្ថែមថាបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈការបើកឲ្យមានការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចល័តនៅតាមព្រំដែននិងអនុញ្ញាតឲ្យពលករនៅក្រៅប្រទេសអាចចុះឈ្មោះបាននៅតាមស្ថានទូតឬស្ថានកុងស៊ុលសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រោយៗទៀតពិសេសការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគូជបបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំជាមួយបកប្រឆាំងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាគូជបនឹងយកសំណើរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅពិភាក្សាដោយត្រូវពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពថវិកាបច្ចេកទេសនិងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំពន្យារពេលលោកហងពុទ្ធាមានប្រសាសន៍ថាគូជបត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ថ្ងៃបិទបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមុនសិនមុននឹងធ្វើការវាតម្លៃនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តលោកថាកន្លងមកគូជបបានលើកពេលក្នុងការចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងជា2ដងធ្វើឲ្យនៅសល់ពេលវេលាកាន់តែតិចហើយការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀតសោតក៏បានជួបបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រខូចជាដើមអ្នកនាំពាក្យគូជបរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងទៅគូជបបានបង្កើតឲ្យមានការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចល័តតែសម្រាប់តែភូមិណាដែលអត្រាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាបប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាការបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចល័តទៅតាមព្រំដែនគឺពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់នោះទេ
នេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមហើយគឺទស្សនវិជ្ជាច្បាប់គឺมันអាចចល័តទៅរកព្រំដែនទៅរកការបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះនៅតាមព្រំដែននោះទេបាទកោះច្បាប់អាចធ្វើបានមិនមែនធ្វើមិនបានទេណាប៉ុន្តែត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សិនបាទនេះគឺជារឿងសំខាន់បាទ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកការស្នើពន្យាពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថាគ្រាន់តែជាចេតនារបស់បកប្រឆាំងក្នុងការទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះលោកមិនបានបង្ហាញចំហគំត្រូឬមិនគំត្រូចំពោះការស្នើឲ្យពន្យាពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះទេដោយលោកថាជាសមត្ថកិច្ចរបស់គូជបជាអ្នកសម្រេចទោះយ៉ាងណាលោកសុកអេសានបានបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមកដល់ពេលនេះថាជាជោគជ័យមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងនីតិវិធីដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ពលករនៅក្រៅប្រទេសក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកសុកអេសានបាននិយាយបែបចំអកទៅប្រជាជនថាគូជបគ្មានសិទ្ធិធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះទេលោកក៏បានបដិសេធបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រសិនបើមានការស្នើឡើង
រឿងឆន្ទៈមិនឆន្ទៈគណៈបកប្រជាជនមិននិយាយដល់ទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជាធរមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទការចូលធ្វើបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនរយនៃប្រជាជនដែលមានអាយុបោះឆ្នោតហើយគឺជាការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើដំណើរការបោះឆ្នោតបានហើយហើយបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសធំៗមួយចំនួននៅលើពិភពលោកគេបោះតែ 40% ផងនៃចំនួនអ្នកដែលមានអាយុបោះឆ្នោតនោះប៉ុន្តែឥឡូវយើងបាន 80% ជាងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅ 3-4 ថ្ងៃទៀតនេះគឺការចុះឈ្មោះកាន់តែកើនតួលេខឡើងវាលើសពី 80% ហើយបាទ
កាលពីថ្ងៃប្រហ័មសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា ERA ដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីវិន័យឲ្យគូជបបន្ថែមចំនួនថ្ងៃនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខេត្តដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យគូជបបន្ថែមថ្ងៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងកំពង់ចាមកំពង់ធំកំពតត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងសៀមរាបកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលស្វាយរៀងនិងតាកែវ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ថារាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តទាំងនោះនៅមានអត្រាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាបនៅឡើយបើធៀបជាមួយខេត្តដទៃយោងតាមរបាយការណ៍របស់គូចបគឺត្រឹមថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាប្រជាពលរដ្ឋជាង 7.5 លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនៅសល់ពលរដ្ឋជាង 2.1 លាននាក់ទៀតនៅពុំទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឥតសធឿន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កន្លងមកវិស័យតែងនិពន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅមិនទាន់រីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយអ្នកប្រកបរបរតែងនិពន្ធនៅកម្ពុជាជួបឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងអាជីពអ្នកនិពន្ធខ្មែរថ្មីៗមួយចំនួនដែលអ្នកជំនាញផ្នែកអក្សរសាស្ត្រហៅថាអ្នកនិពន្ធបែបទំនើបឬ Contemporary Writers បានបង្កើតនិងបង្ហាញស្នាដៃនិពន្ធថ្មីតែការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិអាចជាក្តីបារម្ភនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាធនថាវរីធ្លាប់ជាកុមារីជនបទម្នាក់លូតលាស់ធំធាត់នៅកោះតូចមួយក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលតែងតែស្រមៃចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំមកម្ល៉េះការចង់ឃើញក្មេងស្រីនៅតាមជនបទទទួលបានការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនគឺជាគោលបំណងដ៏ចម្បងដែលជំរុញចិត្តអ្នកនិពន្ធវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះឲ្យព្យាយាមបញ្ចប់សៀវភៅទី4របស់នាងដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានចំណងជើងថា A Proper Woman ឬជាភាសាខ្មែរថាស្ត្រីប្រពៃខពីអ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុកភៀកច្រើនកញ្ញាថាវរីមានមហិច្ឆតាចង់ឃើញសិភៅរបស់ខ្លួនលក់នៅក្នុងទីផ្សារនៅប៉ែកអឺរ៉ុប
សម្រាប់ចិត្តសាស្ត្រអង់គ្លេសមុនហ្នឹងដោយសារបញ្ហាគម្លាតសង្គមហ្នឹងមិនមែននៅលើក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងទេអាចនិយាយបានថាវា happen around the world ស្ភៅបងហ្នឹងដំបូងបើ target មិនត្រឹមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺខាង western country អាច access បានទាំងអស់នៅក្នុងតកល់យើងហ្នឹងគម្រោងដែលសាស្ត្រអង់គ្លេសមុនហ្នឹងដំបូងដោយសារអត់ចង់ពឹងពាក់ទៅលើថាត្រូវតែមានអ្នក printing house គេexcept ទៅយើងមិនអាចបោះពុំបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងចង់ឯករាជ្យធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយចំណាយលុយខ្លួនឯងហ្នឹងបោះពុំសភៅហ្នឹង
កន្លងមកវិស័យតៃនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅមិនទាន់មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយអ្នកប្រកបរបរតៃនិពន្ធនៅកម្ពុជាជួបឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងអាជីពដែលរាប់ទាំងការរកចំណូលពីការលក់ការការពារតាមផ្លូវច្បាប់នៅសមិទ្ធផលដែលខ្លួនបានតាក់តែងការទទួលស្គាល់គុណតម្លៃនិងកម្លាំងចិត្តផ្សេងៗទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ខ្លួននិងវិស័យមួយនេះលោកធាសុកមេងប្រធានផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានិស្សិតដែលចូលរៀនផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមានប្រមាណ300នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយភាគតិចដែលចាប់យកជំនាញជាអ្នកនិពន្ធអាជីពព្រោះការរកចំណូលនៅតែជាបញ្ហាដែលចោទ
អ្នកនិពន្ធតាមមើលខ្ញុំមើលដូចជាកាត់ឲ្យ 70% ដូចជាមិនច្រើនបានទេស្វះដែលប្រកាសកាយកិច្ចច្រើនច្រើនទៅជាប់ទៅខាង NIE ទៅជាគ្រូតែជាអ្នកនិពន្ធមួយស្គមកាលវាមិនអាចនឹងឲ្យយើងរស់នឹងរបរអ្នកនិពន្ធហ្នឹង
ម្យ៉ាងទៀតការទទួលស្គាល់អំពីគុណភាពនិងអត្តន័យសាច់រឿងតែងដោយអ្នកនិពន្ធកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យយុវជនជាច្រើនងាកទៅអាននិងសរសេរសៀវភៅជាភាសាបរទេសពិសេសភាសាអង់គ្លេសនេះជាការយល់ឃើញរបស់លោកច័ន្ទសំណប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
មានទំនោរការអានអ៊ីជាអង់គ្លេសច្រើនខាងខ្មែរភាសាអភិវឌ្ឍជាខ្មែរនេះមិនទៅមានការទីគុណភាពភាពសម្បូរបែបទៅក្នុងការផ្ដល់នៅដំណឹងឬវត្តមានហើយជាពិសេសអត្តបទដែលជាអង់គ្លេសហ្នឹងមិនមែនខ្មែរយើងអ្នកទេទៀតគឺច្រើនតែពួកបរទេសអីទៅទៀតទេអញ្ចឹងការកត់គេនិយាយមកអត្តបទរបស់គេគឺមានលក្ខណៈពិសេសណាមួយថាខ្លីខ្លឹមខ្លាំងគឺមិននិយាយរឿងអត្តញ្ញោ អញ្ចឹងវាមានភាពតេទៀងទៅយុវជនយើងដែរ
លោក Jean Michael Philippi ជានរៈវិទូនិងជាសាស្ត្រាចារ្យថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមើលឃើញថាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនឹងការតែងនិពន្ធនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបានកើតឡើងវិញតាំងពីក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហើយវាជាដំណើរការរីកចម្រើនសន្សឹមសន្សឹមពីឆ្នាំ1992មកលោកមើលឃើញថាមានការកើនឡើងនៃអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងសម័យទំនើបដែលភាគច្រើនប្រើភាសាអង់គ្លេសជាយាន
The young people prefer writing in English, which is in
some sense. ហើយពលមួយដែលអ្នកនិពន្ធខ្មែរចំនួនថ្មីមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេសអាចមកពីភាពងាយស្រួលរបស់ពួកគេពេលយើងសរសេរជាអង់គ្លេសយើងមិនចាំបាច់គិតពេកទេយើងសរសេរតាមអ្វីដែលយើងនិយាយហើយវាពុំមានទេក្នុងភាសាអាល្លឺម៉ង់ឬបារាំងឬភាសាខ្មែរដែលភាសានិយាយនិងភាសាសរសេរខុសគ្នា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកច័ន្ទសំណប់យល់ឃើញថាដំណាក់កាលដំបូងនៃការតែងនិពន្ធគឺគេគួរបារម្ភពីគុណភាពនៃគំនិតនិងអត្ថន័យទើបអាចទាក់ទាញអ្នកអានជាយុវវ័យ
និយាយជាការចាប់ដើមឡើងវិញនឹងទៅលោកចតបយុវជននៅក្នុងការតតៃពុនយើងអត្តបទដែលគាត់សរសេរមកមួយចំនួននឹងយើងអាចទទួលយកបានហើយឃើញអត្តបទខ្លះគាត់សរសេរល្អមានប្រព័ន្ធគំនិតប្រតិកម្មគ្នាដោយរលូនមានជំហរច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអត្តបទប្រភេទហ្នឹងមានមិនចំនួនច្រើនតែផ្ទុយទៅវិញអត្តបទមួយចំនួនហ្នឹងអក្សរសរុបហ្នឹងខុសផងប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធគ្នាហ្នឹងស្ដាប់មិនយល់ហើយគាត់មានការប្រើពាក្យបរទេសអីលាយចូលហ្នឹងទៅវាមិនទៀងទាត់ចំណុចចាប់ផ្ដើមនឹងយើងមិនអាចទៅប្រកាសនេះខាងវិទ្យា
កញ្ញាថាវរីប្រើរយៈពេលជាង6ខែសរសេរសៀវភៅ A Proper Woman ផ្នែកពិសេសមួយនៃសៀវភៅដែលកញ្ញាពេញចិត្តនោះគឺលាតត្រដាងអំពីទស្សនៈរបស់ស្ត្រី3ចំនួនគឺចំនួនរបស់លោកយាយកញ្ញាថាវរីចំនួនរបស់អ្នកម្ដាយនិងចំនួនរបស់កញ្ញាផ្ទាល់
ទស្សនៈហ្នឹង non fiction ជាលក្ខណៈ autobiography ខ្លួនឯងប៉ុន្តែឆ្លោះមិនចាំងទៅក្នុងសង្គមខ្មែរប្រៀបធៀបតើគំនិតសង្គមនឹងទៀបខ្លាំងទៅលើចំនួនយាយហើយចំនួនម៉ែម៉េចហើយចំនួនរបស់ខ្ញុំម៉េចអញ្ចឹងប្របាក់ត្រង់សម្ភារយាយផ្ទាល់គាត់អត់ចេះឆ្លើយប្របាក់យកព័ត៌មានពីគាត់ណាសម្រាប់ចំនួនមកសម្ភារម៉ែអីទៅអត់សូវអីទេប៉ុន្តែសួរគាត់តាក់ទងជាមួយនឹង arrange marriage របស់គាត់គាត់រៀងលក្ខណៈអៀនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវិធីមួយទៀតលួចដាក់ទូរស័ព្ទថតចោលហើយនិយាយគាត់ធម្មតាគាត់និយាយលក្ខណៈ nature ជាលក្ខណៈ conversation អីវិញ
អ្នកនិពន្ធសម័យទំនើបឬ contemporary writerនៅក្នុងកម្ពុជានៅខ្វះខាតច្រើនដែលអាចជួយលើកស្ទួយវិស័យតៃនិពន្ធនិងអក្សរសាស្ត្រកម្ពុជានេះបើតាមលោក Jean Michael Philippi លោកបន្ថែមថាវាជាសញ្ញាណវិជ្ជមានដែលមានអ្នកនិពន្ធបច្ចុប្បន្នអាចសរសេររឿងរ៉ាវសង្គមដែលប្រកបដោយគុណភាពតែពួកគេនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលគួរធ្វើ
The most important task
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលជាកិច្ចការសំខាន់ដែលអ្នកនិពន្ធខ្មែរសម័យនេះគួរធ្វើនោះគឺបង្កើតបដិវត្តភាសាសំនេរជាតិនិងសរសេរបែបថ្មីដោយកំប្រើពាក្យពេចន៍ដែលអ្នកអានពិបាកយល់ដូចជាកន្លងមកមានសិភៅមួយចំនួនដែលស្ទើរតែពាក្យកណ្ដាលសិភៅប្រើពាក្យពេចន៍ដែលយើងស្វែងរកក្នុងវចនក្រមពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតខ្ញុំមានន័យថានេះគឺជាបដិវត្តនៃការនិពន្ធដែលអ្នកនិពន្ធសរសេរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានេះទើបជាបដិវត្តន៍ពិតប្រាកដដែលពេលនេះមិនទាន់កើតមាននោះទេ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកកំពុងតែឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកពីអាមេរិកកណ្ដាលដែលពួកគេទាំងនោះជឿថានឹងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស El Salvador, Guatemala និង Honduras បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយប្រកាសអំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតផែនការលម្អិតមួយដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ទៅលើបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមស េចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងកូតាមាឡាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រកាតាមាឡាហុនដូរ៉ាសនិងប្រទេសមិចស៊ិកគណៈដែលសេតនភាពត្រជាក់ដល់ក្រោមសូនកំពុងមកដល់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលហាច់ហួរទៅដោយសង្គ្រាមនោះជនភៀសខ្លួនស៊ីរីរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅតាមច្រកព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសយ៉រដានីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសយ៉រដានីជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃអង្គារអាញាធរយ៉រដានីបានប្រកាសអំពីការផ្តល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេទាំងនោះគឺជាកុមារហើយដែលបានជាប់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានស្បៀងអាហារឋានសង្កើនឹងមូលដ្ឋានចាំបាច់ដតីទៀតតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីប្រទេសយ៉រដានីបានបិទច្រកព្រំប្រទល់កាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាមិនឲ្យជនភៀសខ្លួនស៊ីរីភៀសខ្លួនពីប្រទេសណាដែលហាច់ហួរដោយសង្គ្រាមរបស់ពួកគេចូលមកនោះឡើយក្រោយពីមានការសម្លាប់ទាហានយ៉រដានី7នាក់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសយ៉រដានីបានអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនជំនួយតែម្ដងប៉ុណ្ណោះកាលពីខែសីហាទៅកាន់ជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យស្នាក់នៅកន្លែងដាច់ស្រយាលមួយគណៈពេលដាច់ឆ្នាំកាន់តែខិតចូលមកដល់ទីក្រុងនៅចិនមួយចំនួនកំពុងតែចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគោលដៅបំបត្តិខ្យល់ពុលប្រចាំឆ្នាំដែលវិធានការទាំងនេះធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចំនួនមួយចំនួនរដ្ឋធានីនៃខេត្តហេប៊ីនិងរដ្ឋធានីឡានហ៊ូនៃខេត្តកាន់ស៊ូគឺជាទីក្រុងពីររបស់ចិនដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតរដ្ឋធានីទាំងពីរនោះបានស្នើឲ្យរោងចក្របញ្ឈប់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនរហូតទៅដល់ចុងឆ្នាំនេះហើយអ្នកបើកបររថយន្តឯកជននៅក្នុងទីក្រុងទាំងពីរក៏ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់រថយន្តរបស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃឆ្លាស់វេនគ្នាដែរចាប់តាំងពីដើមសប្តាហ៍នេះទីក្រុងមួយចំនួនដូចជារដ្ឋធានីប៉េកាំងក៏ត្រូវបានគេនិយាយថានឹងត្រូវចាត់វិធានការដូចគ្នាដែរចំពោះអ្នកបើកបរដោយសារតែគុណភាពខ្យល់ក្នុងប្រទេសចិនកំពុងតែខូចគុណភាពហើយរដូវរងាក៏ក្រនឹងមកដល់ទៀតផងធ្យូងគឺជាប្រភពធម្មពលសំខាន់សម្រាប់បង្កើនកម្ដៅនៅតាមផ្ទះនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយក៏ជាសារធាតុបង្កជាខ្យល់ពុលយ៉ាងសំខាន់មួយដែរអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកបៃតងគឺលោកស្រីជីលស្តាញឥឡូវនេះបានរៃអង្គាសប្រាក់ចំនួន $500,000ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋទាំង3ដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះនៅក្នុងខែនេះនេះបើយោងតាមសារមួយដែលបានបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅលើសារមួយដែលបង្ហោះលើគេហទំព័រយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីស្តាញបានហៅម៉ាស៊ីនរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ថាប្រឈមនឹងការលួចចូលមើលទិន្នន័យខ្ពស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលប្រថុយប្រឋានខ្លាំងហើយលោកស្រីក៏បាននិយាយថាម៉ាស៊ីនរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះខ្វះការការពារអ្នកប្រយុទ្ធរាប់រយនាក់ពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយក្រុមអ្នកវិភាគសន្តិសុខនិយាយថាពួកគេកំពុងតែតាមដានការកើនឡើងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមភេរវកម្មនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅតំបន់នោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.